Ja, vi ved jo, at livet i byen, alle mulige former for liv, det er utrolig meget stærkt påvirket af de rammer, der gives. Der er en masse faktorer, der spiller ind. Nogle steder, der kommer du med stor glæde. Måske endda er der steder, du opsøger fra hele byen, fordi det er sådan et dejligt sted. Og der er andre steder i byen, også her i København selvfølgelig, hvor du kommer til et rum eller torv, og så løber du ud af det lige så hurtigt du kan, fordi at det gør intet for, at du skal føle, at det her er et dejligt sted for dig. Alt det ved vi, hvis du vil lave et godt torv, skal vi gøre sådan. Hvis du vil have folk til at løbe igennem, så hurtigt de kan, eventuelt skrigende, så kan vi gøre sådan.
Hvordan spiller cyklen ind i din plan for en by, der er god for mennesker?
Jeg har beskæftiget mig enormt meget med mennesker og byliv. Hvorfor kommer folk ud i byen, og hvad laver de der, og hvor mange kommer der, og hvilke aldersgrupper, og hvordan er det med handicap osv. Jeg har været meget fokuseret på fodgængere og byliv. Og så kan jeg huske, og det er måske en 6-8 år siden, at vi en gang i december nede på vores center for vi havde et center for byrumsforskning, der besluttede vi, at cykler var en del af bylivet og ikke en del af trafikken. Og det argumentationen, det var jo, hvis du har en gade, der er fuld af biler, så er den fuld af stål og blik. Men hvis du har en gade, der er fuld af cyklister, så er den jo fuld af mennesker. Og de mennesker, der cykler, de cykler jo med en 15-20 kilometer, og det svarer til, at man løber. Og vores sanser er faktisk indrettet sådan, at vi kan ret godt klare 15-20 kilometer, hvis det er ret ukompliceret. Hvis det bliver mere kompliceret, så må vi sætte farten ned. Det ved vi både, når vi løber og når vi cykler. Og det vil sige, at du kan bruge dine sanser, du kan se på det, der sker på fortovet. Man kan se dig, og man kan se om foråret, hvor folk springer ud, og hvor de lette gevandter kommer frem. Og vi kan, alle de der ting med cyklister, de er jo en del af byens liv. Og hvis der er mange cyklister i en by, så er det jo en vigtig del af bylivet. Og derfor besluttede vi at sige, jamen cykler er en slags mennesker. Og det er en del af bylivet. Det er lidt hurtige fodgængere, kan man sige.
Hvis man vender sig mod København, så er den jo berømt verden over som en stor cykelby. Men der er jo stadigvæk rigtig mange biler i København. Kan man ikke mene, at København er en bilby med plads til cykler, og ikke en egentlig cykelby?
Så nu vil du gerne have, at jeg skal tale om det spørgsmål, du lige har stillet, og det gør jeg så ikke. Fordi jeg vil bare sige, at København er en god cykelby, men den har jo også ry for at være en god menneskeby. Der er jo gjort meget for bylivet og for fodgængerne. Og vi har jo fundet ud af i vores forskning, at den ene ting, at vi ikke fundet ud af, den vidste man godt, at hvis du inviterer mere trafik, så får du mere trafik. Og du kan invitere mere trafik ved at lave flere gader, eller lave flere kørebaner, eller sætte prisen ned på biler, eller prisen ned på benzin. Der er mange måder, du kan invitere mere trafik, og det vi ved efter 100 år med bilerne, det er, at hver gang du inviterer, så kommer der mere. Men i København, hvor man i 62 startede med at lukke trafikken gennem strøget, og har lavet en lang række forbedringer for fodgængere for at komme over gaden, og de har lavet byrum og Sjælør Boulevard og Israels Plads og de nye klimatilpasningspladser osv. Der har de arbejdet i og for sig 57 år med at skabe bedre vilkår for byens liv og for fodgængere. Og samtidig har de så også arbejdet på at gøre det bedre og sikrere for at være cyklist. Og det vil sige, at København har fået jo ry for at være en god menneskeby i videste forstand, i det den både tager sig af fodgængere, byliv og cyklister. Og det vi har fundet ud af i København, det er, hvis du målbevidst inviterer til mere gående, mere byliv og mere cyklisme, hvad sker der så, hvis du inviterer det? Du får mere af de der dele. Og det har man jo været meget opmærksom på, at i København er der netop sket en udvikling på de 2-3 områder her. Så er der sket en ulykkelig udvikling med bilerne samtidig med, og det er jo netop fordi, at selvom man har været lidt begrænsende omkring at tage kørebaner væk og give mere plads til cykelstierne og tage parkering væk for at kunne få bredere cykelstier, man har gjort en hel del ting, men samtidig har man jo sat prisen på biler ned, og man har gjort det muligt, at de økonomiske omstændigheder og konjunkturerne har gjort det muligt, at flere har råd til at købe en bil. Og det vil sige, at vi har fået en stærk stigning i antallet af biler i byen. Der er ikke så mange flere, der kører ind til byen som tidligere, men der er mange, der nu bor i byen, der har fået bil, der kører ud og ind og rundt. Og det vil sige, at vi har fået en meget uheldig stigning i trafikken. Det har jo altid været sådan, i København har der aldrig været bilpropper. Det er det eneste by i Europa, der ikke har været det. Men nu er der kommet det. Og derfor mener jeg jo helt klart, at man skal gennemgå hele registret for at finde, hvilke metoder man kan bruge for at ikke invitere bilerne, men måske gøre det mindre attraktivt. Og der er det for eksempel sådan noget som det, de gør i London og Oslo og Stockholm, med at lave en trængselsring, eller at lave road pricing, eller man kunne også tredoble benzinprisen, det vil have en øjeblikkelig effekt. Og så den gamle stadsingeniør Jens Rørbæk i København, han sagde jo, hvis folk ikke kan parkere, så kører de jo ikke. Og så tog han systematisk parkering ud af byen og sagde, hvis du gør det langsomt og ikke fortæller det til nogen, er der som end ikke nogen, der rigtig lægger mærke til det. Og det gjorde han så i mange år, tog et par procent ud hvert år af den indre by. Så der stadigvæk er relativt meget mindre parkering i vores indre by end i andres centrale byområder, inklusive hollændernes.
Ville du foretrække, at der var langt færre biler i en by som København eller en by som Aarhus?
Ja, helt bestemt. Og hvis man skal gå lidt tilbage, og helt gå tilbage til, hvad er det for en teknologi, bilerne repræsenterer? Det er en teknologi, der blev udviklet for 120 år siden i Detroit i det vilde vesten, hvor man for at få en metode at gøre mennesker mobile i det vilde vesten, så gav man hver person en ton stål og 4 gummihjul og sagde, nu er du mobil. Og det viste sig jo, at det var en vældig god idé for det vilde vesten, og det er stadigvæk en god idé ude i de tyndt befolkede dele af landene. Men i byerne er det jo ikke noget, der giver dig mobilitet, og det er jo ikke nogen god idé i byerne, at hver skal have en ton stål og 4 gummihjul. Og illusionen om, at så er du mobil. I virkeligheden, jo større byen er, jo mere åndssvag er den idé, og mere gammeldags og uopfindsom er det, at vi bruger en teknologi, der fuldstændig uændret har været anvendt nu i 120 år. Den bruger vi, og vi sætter bare nogle flere elektroniske dimser inden, men det er helt den samme teknologi og den samme grundtanke. Og det er klart, at mobilitet i byer for mennesker og mobilitet i byer for varer og ydelser osv., der kan man gennemtænke det og finde på en lang række andre måder, der kan være mere tidssvarende. Og en af de ting, som jo er helt åndssvage, det er jo, at bilerne står og sover i 95% af deres levetid. Og der kommer man masser af ressourcer ind i sådan et dyr, og så står den og sover i det meste af sin levetid, og arbejder næsten ikke. Og det er jo en meget dårlig ressourceforbrug. Og derfor er det jo klart, når vi tænker lidt på de her fremtidsvisioner, at der må sættes meget mere ind på, at vi har færre biler, men at vi så har adgang til at låne en bil, når vi har brug for det i specielle tilfælde. Jeg mener for eksempel, at der i nye boligbebyggelser i byerne, i bycentre og til indre byområder, der bør man slet ikke komme med nogen parkeringsnorm, ligesom ude i forstederne. Der bør man sige, her for 100 boliger, der får I 20 parkeringspladser til en delebilordning, og så må I finde ud af at klare med det. Så der er dels det at lave delebil, sådan at den enkelte bil bestiller noget mere, og så selvfølgelig også sørge for, at antallet af transporter kan reduceres ved, at man finder på andre metoder til at få ting transporteret rundt. Ikke? Og der er det selvfølgelig oplagt med cykler på de kortere afstande, cykler kombineret med tog på de længere afstande, eller metroer eller andet. Og der er det jo et meget ærgerligt, at vi har en Københavns metro, hvor de ikke må have cykler med lige, når det er mest brug for det.
Ja, det ligger jo hindringer i vejen for, at man ligesom...
Ja, at det bliver et system, ja, som kan træde i stedet for, at du kører med din bil, ikke?
Og der har jeg jo lyst til at nævne Holland, altså som jo er verdens førende cykelnation, hvor de jo i den grad satser på, at ved trafikknudepunkter, ved stationer for eksempel, der skal være rigtig mange cykelparkeringspladser, så man kan lave kombinationen mellem tog og cykel, eller mellem bus og cykel, ja, eller bus og cykel.
Det er fuldkommen rigtigt. Jeg har jo set de der imponerende cykelparkeringsanlæg. Det er mest har i tankerne lige nu. Jeg har ikke set dem alle sammen systematisk, men jeg har set jo et fantastisk anlæg under den nye station i Rotterdam, hvor der er store ramper, hvor du kører ned under stationen og stiller din cykel. Jeg kan ikke huske, om der også er rullebånd op. Det tror jeg næsten, der er. Sådan, at det bliver nemt og bekvemt. For ellers, homo sapiens er jo meget, meget omhyggelig med sin energi. Og vi ved jo altid, at folk tager de korteste ruter. Og vi ved, at cyklisterne de smider cyklen lige foran den dør, de skal ind af. Medmindre der er noget helt oplagt og spændende og nemt at gøre. Og der har det været interessant at se den lille forbedring, der er lavet ved Nørreport station, hvor de har markeret med nogle lavninger. Det er altid bedre at gå nedad end opad. Men de har en halv meter nede lavet nogle hulninger, og der står alle cyklerne, og det fungerer faktisk ganske godt.
Ja, det gør det.
Og det er jo, som du selv siger, jo mærkeligt, at man ikke systematisk med så stor en cyklisme, som der faktisk er i nogle af de bedste danske cykelbyer, at man ikke går meget mere ud af de der cykelparkeringer ved omstigningerne. Og det er jo meget typisk, at folk, når de taler om cykler, siger de, jamen er der ikke det frygtelige problem med cykler, at de parkerer, og man kan ikke komme igennem. Og så siger jeg, at det eneste, der ville være værre, var, hvis de alle sammen var kommet med bil og havde parkeret. Det ville have været værre. Men du har fuldkommen ret i, at der er for mange cykler lige der på det tidspunkt, og at det er en stor irritation, og at det selvfølgelig er noget, som Cyklistforbundet og andre må arbejde med at disciplinere folk. Men også må vi have nogle bedre forhold generelt, så man kan stille sin cykel ordentligt uden af folk, og det bliver naturligt og psykologisk og fysiologisk, praktisk, nemt at stille den der. For ellers bliver den jo nemlig stillet, hvor det er nemmest at komme af med den.
Vi talte før om, at på et tidspunkt i din, i din tidligere karriere i hvert fald, fandt I ud af, at I ville tage cyklen med ind og tænke den ind, som der skal være plads til cykler, eller som der skal være plads til fodgængere. Så hvordan, når I rådgiver byer i dag om byudvikling, hvordan inddrager I så cyklen i jeres rådgivning?
Ja, jeg ser jo cyklingen som en del af bylivet, og ligesom der skal være fortov over det hele, og det diskuterer man jo ikke. Næsten ikke i vores del af verden i hvert fald. Når du kommer ned til udviklingslandene, så er der jo ikke fortov heller. Men vi diskuterer ikke, at der skal være fortov. Det skal der selvfølgelig være. Og uden på fortov skal der selvfølgelig være en cykelsti. Altså, og hvis man laver cykelsystem, så skal man mene det alvorligt. Og det der med at male et par striber uden på de parkerede biler, det er jo ikke en cykelsti. Det er en invitation til at komme til skade, fordi at der skal cyklerne passe på de parkerede biler, og den hurtige trafik er lige om, på ydersiden af cyklisterne, mens man i det, de kalder ude i verden, og det er lidt interessant, The Copenhagen Bike Lane, det er en beskyttet cykelsti. Det er en cykelsti med kantsten i begge sider. Det er en cykelsti, hvor de parkerede biler står og passer på cyklisterne, i stedet for at lade cyklisterne passe på de parkerede biler. Og det er jo en helt anden historie, fordi hvis du får en beskyttet cykelsti, hvor du kører inden for de parkerede biler, og de parkerede biler skal bakke ud, så bakker de ud i den hurtige trafik. Fint. Men hvis du har en cykelsti derude, så bakker de ud i cykelstien, og så kører cyklerne ud i den hurtige trafik. Overhovedet ikke fint. Næh, den beskyttede cykelsti, som vi kender fra danske byer, den gør jo, at du kan sende børnene i skole, at børnene kan gå til fodbold, at de forældrene kan køre rundt med deres børn, og at de ældre kan færdes til en høj alder rundt i byen, fordi de er beskyttet og føler, at de har et trygt cykelsystem. Og vi ved jo også, at jo bedre du gør dit cykelsystem, og jo flere cyklister du får, jo sikrere er det at cykle. Og det har vi meget stærke tal på. Og vi ved jo også, at det er bedre for samfundets økonomi, hvis mange cykler, end hvis mange kører i bil. Det er jo en anden ting, vi ved. Og vi ved, at det er vældig godt for sundhedsvæsenets økonomi, hvis mange cykler og går, i stedet for at køre for meget. Lægerne taler jo nu om det, de kalder sædesyndromet, hvor vi har lavet byplanlægning, der inviterede til, at du skulle sidde så meget som muligt i din dagligdag. Nu er det mere og mere anbefalet, at vi laver byer, hvor folk skal gå og cykle så meget som muligt. Det er en vigtig del af Verdenssundhedsorganisationens globale strategi for et bedre sundhed og et billigere sundhedsvæsen, fordi du kan spare så meget i de gamle år. Både får folk flere år at leve i, og de får en bedre livskvalitet, og de går meget mindre til læge og på hospital, hvis du rører dig løbende gennem hele livet, hver dag, i gennemsnit en time cirka, så kan du få 7 år ekstra. Værsgo.
Fortæl lidt om, hvad er det for nogle konkrete ting, der gør, at en by den er god for mennesker at bo og være i?
Det er jo en sammensat recept, hvor en lang række forhold spiller ind. Vi har jo prøvet at beskrive sådan nogle grundkrav i en liste med 12 punkter, at du skal være beskyttet mod det, du ikke bryder dig om, eller det, du er bange for. Så skal du have gode vilkår for det, du gerne, de aktiviteter, du gerne vil gøre. Gå, stå, sidde, lege, se, høre. Og så skal der endelig være en række herlighedsværdier. Det skal være en god menneskelig skala. Vejret, du skal have mulighed for at nyde de gode sider af vejret. Og endelig skal der være smukt og æstetiske krav og sanselige krav. Det skal være smukt at se på. Der skal være træer, blomster, vand osv. Det er en blanding eller det er en sammensætning af alle de her forskellige ting, der giver et sted en rigtig god kvalitet. Så når du kommer til det sted, så har du den følelse af, aha, jeg er kommet, jeg er ankommet, og du har lyst til at slå dig ned, du har lyst til at bruge tid på det sted.
Sådan generelt, hvordan synes du, det går i Danmark med at følge, skal vi kalde det, dine eller jeres principper, i flere, der er enige om dem, kan man sige, for at bygge nye bydel?
Jamen, der har jo været også en stor forsinkelse på at forbedre bydelene. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg for eksempel har været meget højrystet omkring Ørestaden, som jeg synes er en forsinket 60'er-bebyggelse, modernistisk 60'er-bebyggelse, hvor man har fokuseret på de enkelte huse og taget sig ikke ret meget af rummene mellem husene. De er blevet forblæste, og de er blevet for store, og de er ikke blevet særlig attraktive. Bare som eksempel. Men man har jo også lært af nogle af de der, og derfor er der jo væsentlige andre takter i Nordhavn og i Sluseholmen og i, nu tager jeg nogle københavnske, man kan jo, nogle af de nye bebyggelser i Valby, og det er ikke, at de er alt for gode, men de er dog bedre end Ørestaden, så der sker en udvikling. Stadigvæk siger jeg, at Danmarks bedste boligbebyggelse ligger lige over i Malmø, og den er 20 år gammel. Så langt er vi ikke kommet i Danmark endnu. I Aarhus, samme problemer. Aarhus, de bynære havnearealer, synes jeg har været en ny Ørestadsskandale, hvor man smider spektakulære huse ud i løs vægt og lader vinden få frit slag op igennem boulevarderne og åbningerne, og at der ikke er blevet interesseret sig for at lave nogle rigtig gode rum, hvor mennesker kan mødes og færdes, og de får lyst til at gå og cykle. Vejret spiller jo en stor, stor rolle, og både i Aarhus Øst og i Ørestaden har man konkret forværret det danske klima, så der er dårligere klima på det område og i Ørestaden. Og man kunne jo have gættet på i Aarhus havneområde, at der blæser det meget i forvejen. Det er så blevet gjort værre. Det er jo ikke den vej, man skal gøre. Jeg har også peget på, at der er en modsætning mellem at sige, at vi vil gerne have en cykelby, og det siger de hele tiden i København, og så smækker de højhuse op de mest mærkelige steder. Højhuse giver mere skygge, og de giver navnlig væsentligt mere vind, end der er i Danmark. Og det er jo ikke det, man har brug for på cykelstierne. Der har man brug for, at vi får vinden til at gå henover, og at vi får det så godt lokalt klima som muligt. Det betyder utrolig meget for glæden ved at gå og glæden ved at cykle, at vi holder klimafaktorerne så neutrale vi kan. Vi har jo ikke for dejligt klima i forvejen. Der er jo ingen grund til at gøre det værre.
Hvis vi nu kigger, lad os sige, 20 år frem, hvordan tror du så, det er med, vi tager en by som København, tror du så, det er det samme antal biler i København, eller er der flere, eller er der færre?
Jeg kan ikke undlade at sige, at jeg tror på, at der er færre. Det er uacceptabelt, som det har udviklet sig. Der er jo nogle amerikanske forskere, der har forudsat, at det her bliver ligesom Los Angeles, hvis ikke vi får sat en prop i hullet. Og det var ikke noget rart sted at komme hen, rent bilmæssigt. Og det kan godt være, at vi så også har cykelstier. Men luften bliver dårlig, og så kan det være, at de er elektriske osv. Men stadigvæk er antallet et problem. Så det er noget med, at vi må reducere kørslen, rent ud sagt, gøre det betydeligt dyrere, så man tænker over, om det nu er nødvendigt, at jeg skal køre, om ikke jeg kan køre sammen med naboen, og i bedste fald, om ikke jeg i stedet for kan tage bussen hen til metroen eller S-tog, eller hvad man kan komme med. Og det har vi jo set, når de har lavet de der trængselsringe, for eksempel congestion charge i London, hvordan trafikken faldt 20% den første dag, for det er så mange, synes alligevel ikke, de vil betale 100 kroner for at køre ind til byen. Og når det så viste sig efterhånden, og så kom der flere alligevel, så er de sat derop, ikke? Altså de startede vist med 70 kroner, og det er så blevet til 100.
Men ja, man kunne frygte, at...
Og det vil sige, hvis man kan lægge nogle ting ind, der gør det mindre attraktivt at sige, jamen du må godt køre lige så meget du vil ude på Sjælland, men når du kommer inden for her og inden for der, så er det dyrt. Så er det noget, du skal overveje. Det er ikke en rettighed, du har. Det her er ikke en forstad, der er lavet til ubegrænset bilisme.
Man kunne jo frygte, at når bilerne bliver elektriske, som mange jo forudser, at hvis vi skal opfylde vores klimamål, så skal alle biler stort set være rene biler. Så siger folk, at nu kan jeg godt køre i bil igen, for nu er den jo ren.
Ja, og det vil sige, at den evige kamp, der har været for at holde biltallet nogenlunde i ave, der har været siden, i hvert fald siden den store bilinvasion, der begyndte i 60'erne, der har været en evig kamp om at lægge begrænsninger for bilerne, at tage parkeringspladser væk og gøre benzinen dyrere og hvad man har fundet på. Det har ikke altid været lige vellykket, og det er sådan gået lidt i perioder. Og det altid er godt med noget økonomisk krise, så går det ned af sig selv. Men det skal vi nu ikke snakke om. Men den kamp kommer vi til at fortsætte med elektriske biler og arbejde på at reducere antallet ved at prøve at lave ordninger, så der bliver delebiler, og man deler den enkelte kørsel, og at det bliver besværligt at komme til arbejde en og en i sådan en dyt, men at du får præmieringer for, og hvis du er flere i bilen, og alt det der, for at holde en biltrafikmængde nede. Det er lige så aktuelt med de elektriske, som det har været altid med de andre biler.
Ja, for en elektrisk bil, den fylder lige så meget.
Og det næste, de siger, jamen det bliver ikke noget problem. Nu kommer det førerløse elektriske biler, så er der ingen problemer overhovedet i hele verden. Jo, der er. Vi skal stadigvæk have plads til byliv, til fodgængere og til cyklister. Nu ved man ikke, men der er jo sket nogle udviklinger med nogle forskellige. Nu kører de folk på løbehjul, og der har været folk på skateboard. Der sker nogle udviklinger, og det er jo stadigvæk mennesker, der færdes i byen på forskellige måder, og det, vi skal ligesom indtænke, at det kan være, man finder på nye måder, men gør det uden motorer. Gør det, så du bruger dine egne muskler. Det kommer dig selv og samfundet til gode.